Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jamani, ujambo mwana VOA, ikiwa ni wakati mwingine tunakutana ndani ya mpango mzima wa VOA Express Jumanne ya tarehe 29 mwezi ni wa Septemba. Mimi naitwa Salma Mohamed, karibu sana tukuandalie mengi ambayo yako siku ya leo.
Ubavuni mwake Salma ni mimi Josephat Kioko, nasema karibu katika matangazo ya nusu saa. Hii ni safari ambayo itatufikisha saa 11 saa za Afrika Mashariki. Kuna mengi tumekuandalia, utasikia kuhusu kampeni nchini Tanzania zinazidi kuwa tumbo joto.
Basi kule Marekani maswala ni hayo hayo ya uchaguzi, manake kule ya vumao mtandaoni tutakujuza mengi kuhusu kinyang'anyiro cha urais.
Utasikia ni kwa nini Kenya imesema hamna shule kwa sasa, janga la corona likiwa kwa sasa limeua watu zaidi ya milioni moja kwa mujibu wa takwimu za mapema leo.
Na je, tume ya uchaguzi nchini Tanzania imesema inasikitishwa na taarifa za uongo na uzushi zilizotolewa na Tundu Lissu. Utapata kujua watu wanalijibu vipi katika swali letu la leo. Lakini kwanza kabisa, mgombea wa urais wa chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema, Tundu Lissu, amesema hatajitokeza leo mbele ya kamati ya maadili ya tume ya taifa ya uchaguzi iliyomtaka kufanya hivyo kujibu tuhuma za ukiukaji wa maadili ya kampeni. Pande hizo zimekuwa zikishtumiana waziwazi, hasa wakati huu wa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, na kila upande unamlaumu mwenzake kwa kukiuka maadili ya uchaguzi. George Njogopa na taarifa zaidi.
Lissu amewaambia wafuasi wake kwamba sheria ya maadili inasema mtuhumiwa anapaswa kupewa taarifa ya maandishi na kupewa muda wa saa 48 ya kujibu kwa maandishi, lakini hadi sasa hajapokea taarifa yote kutoka kwa tume hiyo. Amesema kwa maana hiyo hakusudi kufika mbele ya kamati iliyomtaka afanye hivyo hii leo, na badala yake anaendelea kuzunguka katika maeneo ya nchi kwa ajili ya kunadi sera zake katika majukwaa ya kampeni.
Mkurugenzi wa uchaguzi hakusema nani aliyelalamika, kama ni mgombea au tume yenyewe au chama, hajaeleza nani ni mlalamikaji, na vile vile hajaonyesha maandiko yoyote ya malalamiko hayo. Mpaka hapa nilipo, hakuna malalamiko yoyote ya maandishi kutoka mtu yeyote. Kwa sababu hiyo siwezi kwenda na sitakwenda Dodoma.
Mwishoni mwa wiki, mkurugenzi wa tume hiyo Dr. Wilson Mahera alitoa taarifa kupitia vyombo vya habari akimtaja mgombea huyo kutumia lugha zisizotakiwa katika mikutano yake ya kampeni, ikiwemo pia kuitumu tume hiyo katika utendaji wake wa kazi. Alimtaka mwanasiasa huyo kufika mbele ya kamati ya maadili kujieleza kuhusiana na yale aliyokuwa akizungumza katika mikutano hiyo kampeni.
Hivyo kwa mamlaka ya kisheria ya tume iliyonayo, tayari imemwandikia barua mheshimiwa Tundu Lissu ya kumuita katika kikao cha kamati ya maadili ya kitaifa ili aje kutoa maelezo na ushahidi wa kile alichokisema katika mkutano wake huko Msomo.
Lissu anayewania nafasi ya urais kwa mara ya kwanza kupitia chama kikuu cha upinzani amesisitiza kwamba hakusudi kujiondoa katika kampeni wakati huu, na anafanya hivyo baada ya kujiridhisha na yale yaliyoandikwa katika maadili ya uchaguzi.
Ile kauli ni kauli ya mtandaoni kama zilivyo kauli za mitandaoni zingine zote.
Pande hizo mbili, yani tume na Lissu, zimekuwa zikitoliana ukosoaji wa waziwazi, na kila mmoja akimlaumu mwenzake kwa kwenda kinyume na yale yaliyomo katika maandishi, yani maadili ya uchaguzi. Na kwenye majukwaa ya kampeni wakati huo, kuna shuhudia wagombea wakiendelea kuzunguka huko na kule kujaribu kupenyeza ushawishi wao kwa wapiga kura wanaofikia milioni 29. Ingawa kumekuwa na wagombea 15 wa nafasi za urais, lakini mchuano mkali wa kampeni unajitokeza kwa wagombea wawili kutoka chama tawala CCM na Chadema. Mwanasiasa wa siku nyingi aliyekuwa katika serikali ya awamu ya 4 na baadaye kwenda upinzani, Bernard Membe, ambaye anawania urais kupitia chama cha ACT Wazalendo, hajaonekana katika majukwaa ya kampeni kwa muda mrefu sasa. Sio mwenyewe wala chama chake kilichojitokeza kueleza sababu ya kukosekana kwa mwanasiasa huyo. Mbali wagombea wa CCM na Chadema, mgombea mwingine anaonekana kuzunguka katika majukwaa ya kampeni wakati huu ni mgombea wa chama cha wananchi CUF, Profesa Ibrahim Lipumba. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Shukran sana Njogopa kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Na kwingineko hapa nchini Kenya, serikali yake Rais Uhuru Kenyatta imetangaza jana Jumatatu kwamba hamna shule kufunguliwa wakati janga la corona likiwa bado halijadhibitiwa. Rais Uhuru Kenyatta amesema hauwezi kubahatisha maisha watoto ambao wanatarajiwa kurejea shuleni, lakini muda huo haujasema lini shule zitakazofunguliwa. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzetu Collins Liberty Adede akiwa ameandaa taarifa zaidi.
So hii ugonjwa ikiendelea kusambaza, tujiangalie sisi wenyewe mbele ya tuanze kuangalia wananchi.
Hivi ndivyo Rais Uhuru Kenyatta alivyotoa kauli yake Jumatatu mjini Nairobi wakati wa kongamano la kujadili janga la COVID-19. Rais Kenyatta amesisitiza kuwa serikali haiwezi kubahatisha maisha ya mamilioni ya watoto wanaotarajiwa kurejea shuleni. Sasa wakati wa shule kufunguliwa haujabainika. VOA Kiswahili tumezungumza na wazazi kadhaa waliotoa maoni chanya.
Mimi naitwa Lucy na ningependelea iendelee kufungua ndio shule wajitayarishe. Hiyo ndio maoni yangu kama mzazi. Niko na watoto wawili, class 7 na 8. Shule wajitayarishe, waweke madawati ya kutosha, watoto wakue wamejitayarisha kimawazo, mentally.
Naitwa Margaret Kangai. Mimi ningependa watoto wafungue shule. Ningependa wafungue shule kabisa sababu watoto wengi wanakaa nyumbani lakini hawasomi. Kusoma tangu corona ianze, wengine waliweka hata vitabu. Kazi ni kusesa na kukula, hakuna kazi ingine. Kama mtoto wangu yuko form 1, ananiambia mami, sina mtu wa kunionyesha hiki na kile, alikuwa ametoka class 8. Kwanza watoto wasichana wanaangaika, wengine wameingia kwa biashara. Sasa hata shule zikifunguliwa sivyo kama watarudi shule wengine, sababu akili ishaenda kwa pesa.
Lakini mjadala huo ukiendelea, walimu wa shule za kibinafsi wamepitia hali ngumu katika kipindi chote cha miezi 6 iliyopita.
Kwa majina naitwa Robert. Sisi kama walimu wa private schools ama shule za kibinafsi tumepitia changamoto si haba ambayo imeweza kuletwa na ugonjwa huu COVID-19. Tulikuwa tuna depend sana kwa proprietors hao ambao kuhusu mambo na salaries and the rest. Sasa hivi hii changamoto ya COVID-19 hatungeweza kupata salary yetu vile yalivyokuwa. Sasa tunapata kwamba walimu wengi hasa wa private schools wameachana na mambo ya elimu, sasa hivi wameingia katika biashara mbalimbali hasa kuuza mboga na vitu kama hivyo.
Masharti hayo mapya yaliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta yanatarajiwa kuangaziwa upya baada ya siku 60. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Naam, asante sana Liberty kwa taarifa hiyo kutoka nchini Kenya. Ni gumzo ambalo bila shaka linaendelea hadi kufikia sasa. Hapo jana Rais Kenyatta alipoweza kuondoa baadhi ya vikwazo, lakini akasalia na ile amri ya kubakia ndani, yani ya kusalia ndani nyakati za usiku. Wakenya wengi walitarajia kwamba angeondoa kikwazo kile, lakini bado watu wa Kenya wanabakia ndani katika nyakati za usiku kuanzia saa 5 hadi alfajiri saa 10.
Maoni yamefurika pia katika vyombo vya habari kwamba hamna masomo lakini baadhi kwa wazi hadi saa 5 usiku. Wakati mjini Tanzania nako umesikia masuala ya Tundu Lissu. Kampeni kweli inaonekana zimechacha. Mwezi wa Oktoba ndio kuna
makubwa, tutajua mbivu mbichi, manake tusubiri tuone yatakavyokuwa.
Kura ya wananchi Tanzania itaamua. Matangazo haya unayapokea rasmi hapa katika safari ya VOA Express inayokusafirisha kwa muda wa dakika 30 ukiwa eneo lote la Afrika Mashariki na pia maziwa makuu. Naona sasa tujiunge na mwenzetu Mkamiti Kibayasi akituletea habari za dunia.
Idadi ya watu waliofariki kwa COVID-19 imevuka milioni 1. Kulingana na kituo kinachofuatilia virusi vya corona cha John Hopkins cha Marekani, ambacho kiliweka idadi ya maambukizi ulimwenguni kuwa zaidi ya milioni 33. Akilalamikia kile alichokiita hatua ya kuumiza, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliitaka dunia kushinda changamoto zilizoletwa na janga hilo na kujifunza kutoka kwenye makosa ya zamani yaliyofanywa mwanzoni. Uwajibikaji wa uongozi ni muhimu, alisema Guterres. Sayansi ni muhimu, mambo ya ushirikiano na taarifa potofu zinaua. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona ambavyo vinaaminika vilitokea Wuhan nchini China mwishoni mwa mwaka jana. Wakati janga hilo lilipofikia hatua mbaya, Ofisa wa shirika la afya duniani WHO alisema idadi halisi labda ni kubwa zaidi. Kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Mali na kundi la nchi 15 za Afrika Magharibi kutafanyika baadaye kuliko ilivyodhaniwa awali, hata baada ya kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya wa kiraia katika serikali ya mpito Mokhtar Oune. Jumuiya ya uchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS iliwekea vikwazo Mali muda mfupi baada ya mapinduzi ya mwezi uliopita ambayo ilimuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Kundi hilo lilisema lingeondoa vikwazo baada ya viongozi wa kiraia watakapoteuliwa wakati wa kipindi cha mpito. Lakini shirika la habari la Ufaransa linaripoti kwamba sababu ya viongozi wa Afrika Magharibi inaweza kuwa kiongozi wa kijeshi Kanali Assimi Goita kuteuliwa kama makamu rais wa utawala wa mpito. Goita ni miongoni mwa viongozi wa kijeshi waliohusika katika mapinduzi. Mjumbe wa ECOWAS na rais wa zamani wa Nigeria Goodluck Jonathan alisema katika taarifa kwa viongozi wa jeshi bado hawajatimiza matakwa ya ECOWAS kwamba raia ateuliwe katika wadhifa wa makamu wa rais. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo ameahidi msaada wa Ulaya kwa watu wa Belarus baada ya kukutana na kiongozi wa upinzani Svitlana Tsikhanouskaya. Mazungumzo yalifanyika katika mji mkuu wa Lithuania Vilnius, ambako Tsikhanouskaya alikimbilia baada ya uchaguzi wa rais mwezi Agosti huko Belarus na kuzusha mzozo wa kisiasa. Watu wengi wa Belarus wanayakataa matokeo rasmi ya uchaguzi ambayo yamempa muhula mwingine rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko na kupelekea maelfu ya wapiga kura kuandamana wiki zinazofuata. Umoja wa Ulaya ulisema wiki iliyopita kwamba haimtambui Lukashenko kama rais, na Macron anasema Lukashenko lazima aachie madaraka.
Unaposikia burudani kama hiyo ikienda chini kwa chini hapo, ni wakati sasa wa kuingia katika barazani, na kuna swali mtandaoni.
Naam, kama kawaida basi swali lile tumeliweka mapema katika kurasa yetu ya VOA Swahili, na mdahalo wa leo tunauliza umepokeaje hatua mpya za Rais Kenyatta wa Kenya kuhusu COVID-19. Haya, moja kwa moja kwa simu yetu ya kwanza tunakwenda Mombasa, Kenya, tumtafute Salimu Mwejumaa akisema kwamba ni hatua nzuri na yenye matumaini yaonekana korona ni kama imepungua sana nchini Kenya.
Kwa kweli hotuba ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta hapo jana imetoa matumaini mapya kwamba ugonjwa huu wa korona ambao umekuwa ukitusumbua sana nchi ya Kenya kwa muda mrefu kidogo unakuwa kama vile una mwelekeo wa kupungua, na hivyo Mheshimiwa Rais amelegeza baadhi ya mambo, masaa ya kafyu kwamba alikuwa anaanzia saa 3 lakini sasa imepunguzwa, na baa pia kuanza kufunguliwa. Kwa kweli ni jambo ambalo linatia matumaini, na naamini vitu vyote vitakuwa vimefunguliwa ikiwemo shule ambazo watu wanasubiria kwa hamu, na shughuli nyingine zote za kijamii zitaweza kuendelea na watu wataendelea na maisha yao kama kawaida. Kwa hiyo nipende kuomba Wakenya waendelee kuchukua tahadhari, kwa sababu inasemekana kwamba ugonjwa upo, ili mradi kuweza kuendelea kuzuia ugonjwa huo na kuweza kutokomeza moja kwa moja, na baada ya hapo maisha yaweze kuendelea kama kawaida.
Rais ashasema hataki kuhatarisha maisha ya watoto kurejea shule, lakini walevi kwanza waende wajaribu.
Bana, ni kweli kabisa. Unajua swala la walevi ni muhimu kuachia, kwa sababu ni muda mrefu sana amekuwa akizuiliwa, lakini kuna swala ambalo rais amelisahau, na naomba pia niweze kukumbusha kwamba nyumba za ibada ni muhimu sana kuweza kujifungua moja kwa moja, watu waweze kwenda kufanya ibada kumomba Mwenyezi Mungu ugonjwa uweze kuondoka. Muda wote watu waende bila masharti yale ya moja kwa moja kwamba watu waweze kufanya ibada na tumombe Mwenyezi Mungu ili ugonjwa huu uweze kupotea moja kwa moja. Lakini ni swala ambalo ni nzuri kwamba walevi wamefunguliwa sasa, japo muda ule ambao wanafunguliwa kuanzia mida kufungwa mida saa 5 ndio muda ambao unakuwa umegolea zaidi kwa walevi. Kwa hiyo ni swala ambalo kidogo pia ni nafuku wao.
Shukrani sana kwa kuwa shabiki wetu sugu. Asante.
Shukrani sana na mimi nitakie kazi njema hapo VOA Swahili. Tuko pamoja.
Naona sio Kenya pekee, jirani zetu Tanzania pia wamefuatilia hotuba kama hizi. Tumpate Michael Miombe, anasema yuko Morogoro huko Tanzania.
Asante sana kwa vile ulivyotangaza, naunga mkono ngoje serikali zetu za Kiafrika hazitoi takwimu za ukweli vile alivyofikiria uchumi wake kushuka kwa kufanya hivyo ili mambo yaweze kwenda. Vile ulivyotangaza alifanya ni kitu kizuri, naunga mkono, lakini pia Kenya aweze kuchukua hatua kwa sababu COVID-19 ipo na inaendelea kutapakaa duniani kote. Juzi hapa nimeweza kusoma taarifa za takwimu inaonyesha kuingia milioni 109 kwa duniani kote. Pia hatua za kujikinga ziweze kuwepo.
Naona mtandaoni umesema kwamba yeye ameona yeye kuwa anafaa yeye kama yeye. Tufanulie kaka.
Ndiyo, kwa sababu ni mawazo yake. Ikiwa alifikiria mara ya kwanza kuweka vitu hivi kwenye mipaka na kuweka baadhi ya sheria kufunga makanisa na kadhalika, kwa muda ule akizania kuwa ataweza kukomesha hiyo COVID-19, lakini bado inaendelea. Ni maamuzi yake binafsi kwamba aliamua afanye hivyo, ngawaje kwamba ilionekana kwamba walikaa sehemu wakajadili na maafisa wenzake na wakalipitisha hili kata moja baada ya kutathmini athari zilizokuwa zimepatikana. Kwa maana hiyo ni mawazo yake binafsi, alijiamulia, aliona kuwa inataka kuwa kufanya hivyo.
Asante sana, naona tumekupigia wakati ukiwa karibu na ibada zinaendelea.
Asante sana, nashukuru hiyo ya South America. Asante sana.
Ah, mwenzangu umesikia hayo yote yametoka kwa wale waliochangia kwa njia ya simu.
Kwa hivyo wananchi pia wamepokea jambo hilo kwa mikono miwili. Tuende kwa SMS ambapo tuna SMS yake Grace Iraguha Nsekanavi, anasema yuko Rushuru kule kiwanja mashariki mwa DRC. Anasema naomba raia wa Kenya kuheshimu kanuni za kujikinga na corona.
Naye Magufuli Jikono anasema yuko Malinyi Tanzania. Anasema nimepokea vizuri sana na kuomba wa Kenya wachape kazi huku wakichukua tahadhari bila kujisahau.
Na cheka hilo jina. Umesema anaitwaje?
Magufuli Jikono.
Haya, sawa. Mwingine anasema yeye anajiita Emoit Bernard kutoka Nairobi, Kenya. Anasema kwa kauli yangu Rais Kenyatta asifungue shule.
Mwingine hapa George Ilagila anasema ni kauli yenye utata. Kama Wakenya watashindwa kuchukua hatua madhubuti, basi COVID-19 itaendelea kulitafuna taifa hilo.
Nikimalizia, Ronald Terer anasema ni hatua nzuri, anajitahidi. Mimi nasema COVID-19 halikuwa gonjwa la Afrika. Corona ilipotua Ulaya miezi 3 ya kwanza ilikuwa simanzi, ila Afrika karibia miezi 6 tangia kisa cha kwanza na hali ni afadhali. Haleluya, alhamdulillah. Wa Nairobi, Kenya huyu.
Nikamilishe na Beda Mkindi. Yeye maoni yake anasema nimemuelewa sana Rais Kenyatta. Sasa anatakiwa afuate nyendo za Rais Magufuli wa Tanzania.
Aya, sawa. Tumeyasikia mengi yenu ambayo mmetutumia. Shukrani kwa wengi ambao mmetuma jumbe zenu na kuendelea kwa shabiki wetu pale katika kurasa yetu ya VOA Swahili. Aya, hivi sasa basi tunakwenda katika kusakata
muziki.
Ah, kama kawa.
Hebu najifanya bingwa wa kupenda. Dada,
nipeta.
Kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda. Dada, tena una sifa ya kuogopwa kama defender. Dada, umeua wengi ila kwangu umedunda. Akomae, sitake nizikwe na kilo mbili kwenye mfuko. Mamae, sitake familia iliye kwa sababu yako. Dadae, ananitegemea mama, aai, nikifa atalia sana, katika familia na mimi ni baba, japo baba yuko. Nikija kufa ufa nani atazipa, hebu kwenda zako. Ananitegemea mama,
Ukua kizungu, kinjali anatabu. Ukua kizungu, kinjali anatabu. Ebu niache, unapita na dumu la petroli. Ebu niache, ebu niache, ebu niache, unapita na dumu la petroli. Ebu niache, unarambo,
minamua ni ujinga ujinga tu ni ujanyua una rambo minamua ni ujinga ujinga tu ni ujanyua
una kicha mina kuitaga wewe na wazimu nimepata habari mwili wako umeujaza sumu una ngangana unataka nikunipa utamu umekosa singeli ngoma ya kucheza kuna nena kaiche segere segere mama segere 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 mama tumali nena kaiche segere segere mama segere segere mama segere mama
eti ametuma shoga zake waje kunambia roi na muma Dudu penzi kina msungua, siri mevuma Demenyu na wengu analipambua, hana huruma Kalitoa wapi aje kuniua, ilikuwa siasana Nikatoa nikagawanya, nikajua unadanganya
Wembala we,
nusu dembu nusu dona Wengi wao unawachanganya, mama jini wewe kitaka
Unahaya we,
mimi sisa hizi yako
Nita kukwale kweza bule
Tata ipo yako
Nalamini wakilungule
Mimi sisa isi yako Taku kwenye kweta bule Taku tata ipo yako
Nalamini wakilungule
Unataka kunipepelusha wekimbunga Uniwezi no Inachako chamaji malefu kuogele Sikiwezi no Unashina kuwinde venye kungaga Masizi ubitaki no Unangangana kama luka kwenye wili wangu
Unasikia hapo nitakupole kule.
Hiyo na kwa basi ni Kiswahili cha hapa. Ama ni shenge ya Tanzania ile kupole kwetu. Lakini kibao ni bomba sana iko kilivuma wakati wa mwaka 2015 ya vijana hao ambao walikuwa wameungana. Vijana ambao walikuwa na talanta yani vipaji vya kuimba sana.
Kina Mboso,
kina Dogo wa Slay. Lakini bahati mbaya ama bahati nzuri wakaamua kusambaratika ama manake ki baada ya mwaka hivi baada ya kibao hicho mwaka 2017 hivi wakaamua kila mmoja aende solo unaona mambo yalivyokuwa
walipata ushauri mzuri kimziki na ndio maana katika kitengo chetu cha ushauri ili kuwazuia vijana kujihusisha na utumiaji wa miadarati wazazi wameshauriwa pakubwa kuwa marafiki wa karibu kwa watoto wao Abdalla Badrus mwanaharakati wa masuala ya ukabili dawa za kulevya katika shirika la Mewa tumsikie
tumizi wa dawa kulevya ni ugonjwa kwani Ugonjwa huu hauanzi wakati mtu anatumia madawa kulevya. Unaanza kutokana na matendo ambayo yametokea akiwa mdogo nyumbani. Aidha kwa kuwa kuridhisha watu, kwa hivyo akishakuwa mkubwa na kuwa mtu wa kuridhisha, akipewa madawa kulevya hajikataza. Kwa hivyo zaidi ni ugonjwa ambao uliko ndani ya mtu kuliko nje. So kitu ambacho naweza kusema ni kuwa tujaribu kama wazazi, tujaribu kuwa na watoto wetu muda mwingi. Tujaribu kuangalia matizo yao, tupate kuwasikiliza. Na pia wanapokuwa wanafanya jambo ambalo si sawa tunaona kwa uzuri. Yaani tunawaacha wafanye ile watakayofanya, lakini ikiwa wanafanya makosa tuwaelezea kwa njia sawa kwa ile jambo si zuri. Na pia wazazi wawe na time sana kuona na watoto wao. Na pia wasiwe wakali sana. Tujaribu kuwachukulia watoto kama rafiki. Tunapokuwa wakali sana tunafanya watoto zile self-esteem zao, hadhi yao inakuwa inashuka. So wanapokuwa wakubwa inakuwa rahisi kupata ile hadhi kuenuka kwa kutumia madawa ya kulevya. Kwa hivyo mara nyingi tujaribu sisi nyumbani. Juzi nimesikia mtu hapa pana nimesimama mtoto anashuka kwenye tuktuk na mamake, mama ameshuka. Basi mtoto hajashuka, yule mama yale matusi alomtukana yule mtoto mdogo, mtoto kama miaka 5 hivi au 6, hata mimi nishtuka. Sasa mambo kama yale yanafanya watoto wanaona haya mambo kawaida, na pia mbele ya watu na mtukana ni kuona fanya ile hadhi yake pia inashuka. Tujaribu kukana na watoto vizuri, tujaribu kuwalea kwa uzuri. Wazazi jaribu mara nyingi pamoja, wazazi mama na mama. Watu wengi wanatumia madawa kulevya, karibu 80% walelewa na mzazi mmoja, single parent. So haya ndio mambo ambayo tujaribu kuangalia zaidi kabla hajafika ile nyingine ambayo imetokana na haya haya, kama vile marafiki kushawishiwa na marafiki au mazingira au mambo mengine. Kwa hivyo tukiweza kuzuia haya na pale mbele atakuwa mazuri sana.
Kama tulivyokudokezea hapo awali ni kwamba katika yavumao mitandaoni hii leo, mdahalo kati ya wagombea wawili wa urais kule Marekani, yani Rais Donald Trump wa chama cha Republican na Joe Biden wa Democratic, utafanyika jioni ya leo saa 3 siku za mashariki mwa Marekani, miongoni mwa mengine. Mwenzetu Harrison Kamau naona yuko tayari kabisa kutufafanulia kuhusu hilo. Kazi kwako Kamau.
Asanti sana wenzangu mkiwa Mombasa. Ni kweli usiku wa leo umesubiriwa kwa makini, na sio tu hapa Marekani bali kote ulimwenguni, kwa kuwa ni mdahalo wa kwanza kati ya mitatu iliyopangwa kufanyika kabla ya uchaguzi wa hapo mwezi Novemba. Kando na mdahalo wa leo, mingine iliyopangwa kufanyika ni ule wa Oktoba 15 na Oktoba 22. Basi mdahalo wa leo kati ya Trump na Biden umepangwa kufanyika kuanzia saa 3 hadi saa 4 na nusu kwenye ukumbi wa chuo kikuu cha Case Western Reserve mjini Cleveland, Ohio. Tofauti na midahalo iliyopita, huu utakuwa umezingatia kanuni za kujiepusha na maambukizi ya corona, ikiwa na maana kwamba washiriki wataweka umbali unaohitajika. Matangazo ya kibiashara pia hatakuwepo wakati mdahalo ukiendelea. Mtangazaji maarufu wa televisheni ya Fox, Chris Wallace, ndiye atakayeongoza mdahalo huo, japo maswali yatakayoulizwa bado hayajafichuliwa, lakini inakisiwa kuwa baadhi yataguzia historia ya wagombea, kujazwa kwa nafasi ya jaji wa mahakama ya juu iliyobaki baada ya kifo cha jaji Ruth Bader Ginsburg, janga la virusi vya corona, uchumi, maandamano ya kupinga ubaguzi wa rangi, uhalali wa uchaguzi, miongoni mwa mengine. Kumbuka kuwa mdahalo wa leo unafanyika wakati Marekani ikishuhudia mioto mikali kwenye majimbo ya magharibi, kando na kuwa na idadi kubwa zaidi ya ulimwenguni ya watu walioadhiriwa na janga la corona. Kwa kweli, swala la mdahalo naona limechangamsha watu kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye Twitter naona Nonfundo Msetwa anasema kuwa anasubiri sana kuona Joe Biden akicharazwa na Trump, kwa kuwa hawezani na spidi yake ya kujibu maswali. Tony anasema du, mambo haya ya corona yametuchanganya kweli kweli kiasi cha kutojali sana mambo ya midahalo. Josh Brown anasema kuwa cha muhimu ni kusubiri tu, kwa kuwa mambo siku hizi hayatabiriki kamwe. Na kabla ya kutamatisha trending hivi leo, swala la Rais Uhuru Kenyatta kusema kwenye hotuba yake kwa taifa hapo jana kuwa mashule hayatafunguliwa kabla ya mikakati ya usalama kuhakikishwa nchini humo, maoni mengi yametolewa kwenye mitandao ya kijamii. Edward Wanso anasema kuwa hongera rais kwa kutofuata shinikizo la wengi la kufungua mashule kwa haraka. Usalama wa watoto wetu ndio kipaumbele. African Economy wanasema kuwa wanaoshinikiza kufunguliwa haraka kwa mashule, haja yao ni kujipatia faida tu bila kuzingatia usalama wa wanafunzi. Kijana mmoja anayejiita Kinudia the Hawker kwenye Twitter ameweka video yake akisema kuwa kama mwanafunzi tayari amezoea kukaa nyumbani na kwamba ameanza maisha mapya ya kibiashara ambayo angependa kuendeleza. Anaongeza kusema kwa utani kuwa kinachohitajika sasa ni walimu kutoa hati zao za kumaliza masomo kutokana na rekodi zao za awali walipokuwa shuleni. Angelika anasema kuwa ni ahueni kwa wazazi, kwa kuwa sasa wengi hawakuwa na karo ya kuwarejesha watoto shuleni. Sijui kwako waonaje, kwenu wana VOA Mombasa.
Hanson Kamau anatoweka hapo katika sehemu hiyo ya Ivumayo mitandaoni. Na sasa katika swali la leo, tume ya uchaguzi Tanzania imesema inasikitishwa na taarifa za uongo na uzushi zilizotolewa na Tundu Lissu. Je, unakubaliana nao?
Haya maoni ni mengi ambayo tumepokea. Tunasema shukran kwa wengi mnaoendelea kutuma jumbe zenu. Mmoja anajiita mwalimu wa mpira anasema wala sikubaliani nao hata kidogo, wanatafuta sababu za kumzuia. Yaonekana Lissu ana ushawishi mkubwa Tanzania.
Naye Richard Kambale kutoka Beni DRC amesema yawezekana tena sana, kwani propaganda za viongozi wetu kuna wanaokwenda nje ya sheria.
Wabutembo mashariki mwa Kongo, huyu ni Ndovu ya Kasiki, anasema mimi siamini maneno ya upande wa serikali, tume ya taifa uchaguzi Tanzania lazima iwe huru. Haya basi, mwingine anasema Edwin Ngoi, yeye anajiita hata Rais Magufuli si aliongea uongo kuwa vitambulisho vya ujasiriamali machinga ni hiari kuwa navyo, wakati si kweli.
Vijembe hivyo. Mwingine hapa anajiita Jifabe Mabrain kutoka Kenya, nasema hivi, tume ya uchaguzi ni lazima iwe tayari kupigwa vita. Kwa mwanadamu hamna tume yote ya uchaguzi iliyo safi.
Nimalizie upande wangu, Larmeka anajiita Larmeka Rastafari kutoka Iringa Mafinga. Anasema mimi ningependa mamlaka zichunguze kwanza, kwani Lissu sio mwenda wazimu.
Ujumbe mwafaka. Nimalizie na Gwiji Jogoo Mkongwe kwa jina lingine Baba Charity. Yeye ujumbe wake anasema ni uongo sawa na mfamaji hubakia tu akitapatapa.
Haya, shukrani sana kwa za dhati, manake jumbe zenu zimetufurahisha, manake mumezungumza maneno ama hoja nzito nzito. Inabidi tuwageni, manake muda umetupa kishogo. Mimi naitwa Salma Mohamed, hadi wakati mwingine.
Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Mwisho wa sasa katika safari ya VOA Express.